¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Dende a Radio Municipal de Redondela, benvidos, benvidas a este tempo da estación, a esta nesta xornada de martes, neste 27 de xullo, no que nos achegaremos, como a sempre, a toda a actualidade e a información de Redondela e Bisbarra, coa crónica tamén máis salientable do que acontece a nivel autonómico, nacional e internacional. Hoxe, en todo caso, ábrese tamén un novo período da autoestrada AP9, porque está previsto que no Consello de Ministros de hoxe martes se aproben as rebaixas da autoestrada do Atlántico, rebaixas que inclúen a supresión da peaxe de Rande, pero non do xeito no que tiñan previsto o Concello e a veciñanza que se fixese, porque esas rebaixas serán tan só para os vehículos que teñan o dispositivo de telepeaxe. A ministra Raquel Sánchez anunciaba nas últimas horas esas rebaixas co viaxe de volta de balde para os tramos da AP9 e co viaxe tanto de ida como de volta de xeito gratuito no caso dese tramo de Rande, pero non desaparecerán as cabinas, senón que haberá que dispoñer dese sistema OVE, dese sistema de telepeaxe, para poder disfrutar desa bonificación do 100%, e ademais será sempre que había ese sexa de ida e volta realizada nun prazo máximo de 24 horas. Non convence esta medida a veciñanza, que anuncia unha movilización para este xoves, día 29, na rotonda de Cabanas, ás 8 da tarde. Exixen os colectivos veciñais de Chapela e de Teis a eliminación das cabinas e tamén piden unha reunión con responsables do Ministerio de Transportes para tratar todas as obras de reposición e melloras comprometidas dende hai anos e que aínda non están feitas. Pois desta información falaremos hoxe, tamén nos achegaremos ata a alcaldía. Estará con nós Digna Rivas, a concelleira tamén agora de Seguridade e de Interior, para falar dese principio de acordo coa policía local, que vende a incorporar 4 novos auxiliares e avanzan nesas negociacións coa Concellaría do Interior para reforzar o cadro de personal e evitar que quede sen servizo, como aconteceu de xeito puntual nalgúnas xornadas pasadas. E tamén teremos que achegarnos hoxe ao mundo do deporte, achegarémonos ata o Choco para falar co seu novo adestrador, Juan Amoedo, que, como saben, foi presentado xa oficialmente como novo técnico do Choco ante a marcha de Gonza Fernández. Con Amoedo estaremos hoxe, un home que xa pasou polo Choco como xogador e adestrador de categorías inferiores, o que falábamos tamén non hai moito tempo cando era o técnico tamén do Arcade. Recala agora no Choco, novamente un home da casa, un home novo, para tratar tamén esta nova temporada ese primeiro obxectivo, que é o da permanencia do Choco na terceira división. Pois con estes e outros asuntos, como a música tradicional galega e o mellor folk da man da Rumboia, a sección semanal que preparan para vostedes dende a Asociación de Gaiteiras Galegas, teceremos o noso tempo da estación da hoxe, que, como sempre, comeza cun breve resumo informativo en titulares da crónica máis alientable da xornada. Sexan benvidos e benvidas a este tempo da estación. Pasan 7 minutos das 11 da mañá. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela. 94.9.
E comezamos o resumo informativo con esa nova. O Consello de Ministros aproba hoxe as rebaixas da P9 para vehículos con telepeaxe. A ministra Raquel Sánchez anunciou que esas rebaixas entrarán en vigor previsiblemente esta mesma semana, logo de que hoxe se aprobe no Consello de Ministros e se publique no Boletín Oficial do Estado. Sánchez detallou ese novo esquema de bonificacións que incluen a gratuidade na peaxe no tramo entre Redondela e Vigo, pero iso sí, están condicionados estes descontos ao uso do dispositivo OVE. Tan só se aplican a rebaixas aos vehículos lixeiros que utilicen a telepeaxe tamén nese tramo de Redondela a Vigo. Unha consecuencia é unha movilización que está prevista para esta semana. Veciños e veciñas non están convencidos destas rebaixas e pretenden que se eliminen as cabinas, que se retiren as barreiras. A Asociación de Veciños de Chapela e a DETEIS convoca unha concentración para este xoves na rotonda de Cabanas. Fan un chamamento para que a cidadanía se sume a esta protesta ás 8 da tarde. Reclaman a retirada das cabinas, sinalan que unha discriminación, xa que noutros tramos onde se liberaron as peaxes retiráronse esas barreiras sen necesidade de ter que ter un sistema de telepeaxe. E saiban tamén que as ampas de Redondela levan o Parlamento Galego a necesidade de que se imparta neste municipio o bacharelato de artes, logo de que no pleno do Concello se aprobase por unanimidade a moción presentada polas asociacións de nais e pais reclamando a Xunta ese bacharelato de artes no municipio. Agora a reclamación levarase de novo o Parlamento Galego da man do deputado nacionalista Manu Lourenzo, que xa o pasado mes de maio presentaron iniciativa a este respecto. Daquela foi rexeitada cos votos do Partido Popular. Confían en que agora, con esa moción aprobada por unanimidade na Corporación de Redondela, o resultado sexa positivo. En a crónica política, a agrupación de electores valora deixar o goberno bipartito e contempla calquera outra opción. Preparan unha asemblea aberta para informar e escoitar as opinións da cidadanía. A crise de goberno sigue aberta no bipartito de Redondela tras confirmar o Grupo Socialista o seu respaldo á alcaldesa Digna Rivas. Rexeitan a petición de AER de que a rexedora dimita. E saiban tamén que a Policía Local incorporou 4 auxiliares e avanza no acordo coa Concellería de Interior. Estes novos 4 auxiliares comenzaron xa a traballar a pasada semana. A alcaldesa que dirixe este departamento explica que solicitaron o reforzo para poder manter o Servizo de Seguridade en Redondela e completar o cadro da policía para cubrir as vacacións de verán. Tamén se chegou a un principio de acordo co que se dá resposta, di, ás lexítimas reivindicacións do colectivo policial no que fai referencia a compensacións por nocturnidade e festividades. En máis asuntos, achegámonos tamén ata Soutomaior, onde está en marcha xa o proxecto para humanizar o campo da Feira, que a entrada do Camiño de Santiago nese municipio. Queren mellorar con esta obra a habitabilidade e a seguridade viaria nesta zona, non só para beneficio da veciñanza, senón tamén dos centos de peregrinos que percorren esta ruta. O vicepresidente Alfonso Rueda e a delegada territorial da Xunta, Marta Fernández Tapias, estiveron co alcalde de Soutomaior, con Agustín Reguera, para amosarlle ese proxecto de humanización que ten un orzamento de máis de 130.000 euros e que será financiado a través da Axencia de Turismo de Galicia. E máis cuestións, falamos tamén da situación sanitaria, diminúe o ritmo de contagios con outros 1.115 novos positivos, pero aumenta a presión hospitalaria con 31 ingresos máis. Hai 544 casos máis ca onte, descontando as altas, e a menor suba das últimas semanas, pero a área de Vigo supera xa os 4.000 contagios, ronda case os 3.000 a área de Pontevedra, supera os 3.100 a área da Coruña e tamén con máis de 2.000 casos están as áreas sanitarias de Ourense e de Santiago. En total son case 17.300 as persoas coa COVID activa no país a día de hoxe. En canto á situación do deporte, temos que falar tamén das novidades en canto aos Xogos Olímpicos, neste caso apuntalando tamén as medallas con David Valero, que consigue a segunda medalla para España, logo de obter o bronce na carreira de ciclismo de montaña. Apuntar tamén que o galego Corrales foi decisivo na vitoria da selección de balomán, que pasa a cuartos de final. Gañou tamén onte a selección de baloncesto cun Rudi Fernández que foi decisivo nese encontro disputado na xornada de onte. Un encontro importante, insistimos, unha vitoria que lles permite seguir nesta fase de grupos con bons resultados, 88-77, ese foi o marcador da vitoria de España ante Xapón. E temos que falar tamén da despedida dos xogos de Gómez Noia, última participación probablemente nunhas Olimpiadas do triatleta galego que finalizaba no posto 25º nunha carreira na que non se sentiu cómodo e na que, como el mesmo recoñeceu, o corpo non lle respondeu. Impúxose na proba o noruego Blumenfeld, un triatleta atípico que conseguía unha vitoria impresionante nunha xornada marcada tamén pola situación meteorolóxica con calor e elevada humidade. E precisamente do tempo seguimos falando dunha situación anticiclónica que nos acompaña nesta xornada de martes, situación anticiclónica que continuará tamén nos vindeiros días. Hoxe, temperaturas máximas de 25 graus e mínimas de 15, con algunha nubosidade, pero en todo caso, nubes medias ou altas que non impiden o paso do sol e que nos deixan esas altas temperaturas que seguen subindo. Mañá mércores as máximas agárdanse xa de ata 28 graus, igual que o xoves, de cara ao venres, e para a fin de semana seguiremos con boas temperaturas, pero xa non tan altas, ao redor dos 23 ou 24 graus de máxima. Pois estas e outras informacións serán as que ampliemos o noso tempo de actualidade de noticias nesta xornada de martes, neste 27 de xullo. Agora outros contidos, algo de música. De seguida seguimos coa actualidade para falar coa alcaldesa Digna Rivas da situación actual da policía local.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela, no 94.9.
Adiós, pasaron los años, volvimos a vernos una noche. Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
E falamos da situación da policía local, un tema que preocupa dende hai tempo tamén o Concello de Redondela. Comunicou recentemente a Consellería de Seguridade que agora xestiona a alcaldesa Dina Rivas que se chegou a un acordo xa para dar resposta ás reivindicacións do colectivo veciñal e parece que a resolución deste problema está en camiño. Para falar desta cuestión temos outro lado da liña telefónica, alcaldesa Dina Rivas, moi bo día.
Hola, moi bo día, que tal?
Grazas por atendernos para falar do que parece ser un primeiro paso de cara a unha solución, non? A este problema que se vivía coa policía local, unha reivindicación que vende aí xa anos.
Sí, a ver, este é un proceso que levamos tempo con ele, é dicir, tratando donde hai que tratarlo, que en este caso son nos comités de empresa e nas mesas de negociación, de acordo? Que dende o primeiro momento así o fixen e así se tratou este tema. Lóxicamente xa chegamos agora a un borrador que costou, pero por lo menos a chegar un primer acordo en ese borrador de esa reivindicación que levan moitos anos solicitando e pedindo, que de dereito, lóxicamente, e outras tamén que afectan a todos os funcionarios e funcionarias deste concello. É algo que é complicado, que foi moi complicado poder chegar a ese acordo, pero bueno, que con como se suele decir, con ganas e con intención, pues todas as cousas se fan, en esa línea estamos, e queremos primar sempre, pues en este caso, os dereitos de todos os funcionarios e funcionarias, pero en este caso tamén da policía local.
Neste caso, falase nese comunicado pois desas reivindicacións do colectivo que viñan dadas pois por esas compensacións de festividade, de noturnidade, que o que agora parece estar encaminhado xa, non?
Sí, esa era a línea que tamén afecta ao resto do funcionariado, por eso comentaba, non? E outras cousas que bueno, que tamén se están solucionando co xefe da policía local, co tema dos turnos e todo, e bueno, dende que estou ao fronte, pois pues estamos en esa línea de solucionar todos esses problemas para que non repercuta lóxicamente na cidadanía, e iso é prioritario, non? E iso, en eso estamos.
Un dos asuntos que xa se fixou efectivo foi a contratación tamén de novos auxiliares da policía para cubrir tamén pois as vacacións de verán. Son 4, non? Os auxiliares que xa están incorporados ademais.
Son 4 auxiliares que esta semana xa se incorporaron, bueno, a finales da semana pasada xa, e que xa están en activo, xa están traballando. Outra das medidas que adoptei tan pronto collín en este caso a Consellería. Así que son e tamén da man do xefe da policía local. Así que en esa línea estamos traballando para dar solucións a esta situación e que non, volvo a repetir, que non repercuta na cidadanía. Pero bueno, houbo casos e cousas concretas de baixas que foron puntuais e sen tempo de poder solucionar, pero o resto, o que o fondo, o que os dereitos que levan en este caso reivindicando e as peticións que levan reivindicando dende fai tempo, pois xa hai ese borrador, xa estamos en esa línea de levar a mesa a negociación e de poder chegar a un acordo definitivo.
Neste caso, coa incorporación destes 4 auxiliares e esas negociacións, non, para redirixir todo ese cadro de traballo, organización, de quendas, de turnos, estás en o camiño de poder garantir que non volva a acontecer o que en algún episodio puntual aconteceu, de que en Redondela non houvese ningún efectivo da policía de servizo?
Eso é a parte, vale. Hubo temas puntuais de baixas e logo tema, en este caso, dos cuadrantes que dos turnos, que bueno, que é responsabilidade da xefatura e que bueno, que xa solucionamos tamén e que estamos en esa línea, que tamén se levou ao comité, en este caso de empresa, para tamén poñelo en riba da mesa, poder solucionar todos estes temas. Que por eso digo que estamos en esa línea de solucionar todo e de que non volva a suceder.
Pois, alcaldesa Dina Rivas, responsable tamén da Consellería de Seguridade de Policía Local, grazas por atendernos, moi bo día.
Nada, moitísimas gracias a vos.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos los gustos. Cine, humor, literatura e música.
Na Rumboia, Mónica Denut e Luis Martins.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O dúo formado por Mónica Denut na voz e Luis Martins nas arpas célticas acústica e eléctrica presentaron no ano 2016 o traballo discográfico Raíces Aéreas. Estas raíces aéreas musicais están inspiradas nos cantos tradicionais recollidos a mulleres nos anos 50. Uns cantos crus, vitais e poderosos que nos conectan á raíz de saber de onde vimos e cale a nosa esencia. Con moitísimo respecto cara a este material, recrearon esta herdanza aportando a súa sas, mediante a voz e a arpa, con expresiva sonoridade acústica tradicional e con sons experimentais electrónicos e improvisacións. Deste traballo discográfico, escoitamos de seguido Que ben baila, unha xota do Marreco.
Que ben baila, que ben baila, que ben baila, que ben baila, o da chaquetiña longa, linda baila. Quérote porque te quero, quérote porque te quero, e non sei dicir por qué. Cando se quere por algo, non che moivo querer, non che moivo querer. Ai alala, ai alala. Thank you.
A vocalista Mónica de Nut aliouse en esta ocasión co arpista Luis Martins para realizar un traballo no que os aires de raíz se mesturan con tratamentos contemporáneos. Toques eléctricos, percusións anovadoras, atmósferas envolventes e un destacado traballo vocal combínanse coas colaboracións de Lucía Martínez nas percusións zanfona e obxectos sonoros. Escoitamos de seguido Devinamente, que era un canto con pandeireta, unha xota de Corcubión moi tribal, moi ritual e telúrica e con subidóns de voz.
Carballeiriña e escura, moza solteira e honrada, rise de que na marmura, rise de que na marmura. Ai alala, ai alá. Telo risiño na frente,
tanto Mónica de Nut como Luis Martins caracterízanse polo emprego inusual dos seus instrumentos. A voz con diferentes tímbricas e rexistros e a arpa, tanto a eléctrica como a acústica, con patróns rítmicos e con efectos pouco habituais na arpa celta que acostumamos a escoitar. No caso de Luis, durante a súa evolución como arpista desenvolveu un particular xeito de interpretación forxando un estilo propio que o caracteriza. E no caso de Mónica de Nut, froito da súa formación e experiencia, o seu xeito de cantar caracterízase pola creatividade, o eclecticismo, a experimentación e o carácter difícil de encasillar nun estilo musical concreto. E rematamos esta rumboia escoitando unha nova peza do disco Raíces Aéreas, con todas e todos vos, As Voltas.
A porta daquel muiño puxenme a considerar as voltas que da rodicio e as que aínda ten que dar. O muiño xa non volven a querer. Quieta silba, non me prendas, que non tou na miña terra. Nunca silba me prendeu, que non me
E con Mónica de Nut e Luis Martins pechamos a rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Veces que porque sigo queriéndote, que porque sigo pensando que eres tú quien me hará feliz. Si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti. No me creo que no aparecieras en aquel concierto, no me creo tener tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme de menos, esa facilidad para tachar recuerdos, que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas, que me hayas anulado, desaparecieras, que estés llorando por ti. Recuerdo que te tengo que olvidar. Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigues presente en mí, que por qué sigo creyendo que tienes que ser tú quien me hará reír. Si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti. Creo que si hayas fumado tu miedo a la soledad, no me creo que no seas capaz de echarme de menos, esa facilidad para borrar recuerdos, que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas, que me hayas anulado, desaparecieras, que estés. Que te tengo que olvidar. Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón valor. Que 80 son las veces que al día me acuerdo de ti, la misma que recuerdo.
recuerdo que te tengo que olvidar.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos y todas nos. Temos que cumplir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumplir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Cuando digo que te amo, yo ya sé que la gente no se cree el porqué. Hasta ahora siempre he sido uno que era siempre divertido y nada más. Ahora no, yo no he de ser así. Yo te juro que esta vez es verdadero amor y no hagas caso de la gente, créeme. Cuando digo que te amo, cuando digo que te amo, eso es cierto y es la pura realidad. Ahora no, yo no he de ser así.
Continuamos en directo aquí na Radio Municipal de Redondela, 44 son os minutos que pasan das 11 da mañá e como xa lles adiantábamos, hoxe martes é tempo para falar de deportes, concretamente da actualidade do Clube Deportivo Choco. O adestrador do seu equipo de máxima categoría témolo xa outro lado da liña telefónica. Falamos do redondelán Juan Amoedo, moi bo día.
Bos días, que tal estamos?
Grazas, mister, moi ben. Por aquí, supoño que no Choco tamén con ilusión, non? Falábamos aí xa días, cando se presentaba Juan Amoedo como novo técnico do Choco, pois desa ilusión, desa aposta novamente do Clube Deportivo Choco pola xuventude, pola xente da casa. Así que, pois en primeiro lugar, os parabéns, non? Para ti como técnico por esta oportunidade que se presenta, supoño con ilusión, pero tamén con moita responsabilidade, non?
Sí, bueno, moitas gracias ao primeiro. A verdad que sí, a ilusión é un pouco o protagonista deste proxecto, un proxecto que xa comezou fai 10 anos desde que chegou esta directiva. O que diste, estivo apostando por xente da casa, xente a que lle deu todo o que necesitaba, espero que comigo siga sendo igual. A verdad que moita ilusión, moitas ganas de comezar, e sobre todo moita fame, tanto dos xogadores que levan tempo aquí xa, que son os protagonistas de todo este proxecto desde que comezou fai 10 anos, como a nós, que acabamos de chegar tanto o corpo técnico como os xogadores.
Pois sabemos, vimos comunicando, non, nestes últimos días altas e baixas no equipo que se está configurando. A última da que daban conta dende o clube hai pouco tempo é a de Chisco, que tamén se incorpora logo de xogar a pasada temporada no Pontellas. Podríamos falar tamén de Hernández Cano, de Tomás Abelleira, de Jorge Maceira, de Berni, en estes dous últimos casos, pois xogadores que veñen do Rápido de Bouzas. En fin, hai que ir recompoñendo como cada ano o equipo para suplir esas baixas. Falamos de moitas renovacións tamén importantes no equipo, pero tamén desas novas incorporacións que terán que buscar tamén un oco, non, neste equipo.
Sí, a ver, iso fala ben do clube, do que se vai recompoñendo ano tras ano. A verdad que está facendo moi ben as cousas, iso é evidente. Creemos que non queremos personalizar nos xogadores que veñen. si queremos que veñan a facer mellores aínda os que están apostando polo clube ano tras ano, que levan anos aquí e que a verdade é que teñen un compromiso enorme, son os que os verdadeiros culpables de que o Choco fixera tres playoffs en 10 anos, que sea sempre un equipo recoñecible na categoría. Pasen entrenadores, pasen directivos, pasen xogadores, os que levan aquí tantos anos son os verdadeiros protagonistas. Por iso non nos paramos moito nos xogadores que veñen, que sí que evidentemente van ser importantes, pero os que sigan apostando polo clube como fixeron estes son os que van a facer grande, a continuar facendo grande este clube.
É que o Choco ten un ADN xa moi definido, non? Si nos primeiros anos da terceira división igual podía sorprender a algúns dos rivais, a día de hoxe penso que xa o Choco non é ningunha sorpresa, e ten ese estilo de xogo tan definido que comezou xa hai anos, falamos de Jacobo Montes, logo Marcos, despois Gonza, un estilo de xogo que en principio, segundo comentabas Juan na presentación, pois non é cousa de cambiar, non? Se algo funciona, mellor non tocalo, pero a partir de agora verá que empezar, non? Tamén, pois unha nova etapa, neste caso con Juan Amoedo á fronte.
Correcto, sí, como ti ben dices, o clube, o equipo ten un ADN moi claro, que é algo que estamos resaltando a todos os xogadores que veñen, pero así como todo recoñecible, hai que ter cuidado e tamén engadirlle outros matices que se adapten ao fútbol de hoxendía, que ao final tamén non ser tan previsible, vamos a intentar facer moito dano aos equipos dentro das nosas características.
Pois, comenzando xa, non? Prácticamente a pretemporada, penso que esta mesma semana, Juan, logo desas últimas incorporacións, para ir engranando, non? Todas as pezas desta maquinaria.
Sí, non dá chegado o día, verdade? Como ben dixe, eu son de aquí, de Redondela, teño unha ilusión tremenda, ainda estaba noutros proxectos, decidí vir para aquí, porque non, para mí non había nada máis grande nestes momentos, non dá chegado o momento de empezar. Sí que teño claro que, bueno, temos a Copa Federación co Coruxo a semana que ven, que un bo test para nós, pero nós vamos a ter unha pretempada un pouco extensa para ter clara a nosa identidade, os nosos matices que queremos engadir, pero sobre todo, ter claro que irán incorporándose xogadores a medida que vai avanzando a pretempada, e que iso non vai ser ningún problema, porque hoxendía, hasta no primeiro nivel, moi poucas veces comeza toda a plantilla nos primeiros días. Aproveitaremos para ver xogadores que creemos que poden ter opción de estar aquí, para miralos, tanto da canteira como de outros equipos da zona, e o Choco deberá seguir apostando por eses xogadores que o diferencia de outros equipos. É un equipo especial no que aposta tanto por entrenadores, de adestradores, como xogadores.
Eu xa sei que moi cedo, Juan, e tampouco queremos engadirche presión, pero cal sería o obxectivo desta próxima temporada para o Choco? Sabemos que nestes últimos anos sempre o prioritario era a permanencia, pero que o certo é que xa estar nunha terceira división nesta categoría, igual é que estamos un pouco xa mal acostumados aquí en Redondela e parece que é algo endoado e moi sinxelo de conseguir, pero sabemos que é unha categoría moi, moi exixente.
Tende a pasarnos en todo na vida, tendemos a acostumarnos o bo, sempre. Iso é bo, hai que ter fame e querer crecer. Temos que saber que creouse unha categoría nova este ano, a segunda federación, que iso vai percutir na nosa categoría, seguramente. E o objetivo, eu teño claro, o objetivo do club é que estar un ano máis en terceira, seguir traballando aí, o que ti dís, vai estar a xente a terra, pero bueno, o objetivo van a marcar os xogadores que cheguen, a fame que teñan, xunto coa nosa. Tanto corpo técnico como xogadores, temos unha ilusión, unha fame moi grande por crecer, non só no deportivo, sino que o Choco siga sendo ese equipo recoñecible.
Pois a moi pouquiños días de comenzar xa a pretemporada, xa cos adestramentos, con esa Copa Federación, nada máis, Juan, que darche as gracias, un prazer saudarte de novo donde estes micrófonos, e de seguro que daqui en diante falaremos en moitísimas ocasións da marcha do Choco, xa cando comece a temporada, para ir seguindo o día a día deste club. Moitísimas grazas, moita sorte, un prazer, como sempre, nah, falar contigo.
Gracias a vos.
Un saludo.
Chao.
Cuando digo que te amo, yo ya sé.
9 minutos son os que nos separan das 12 do mediodía e logo de falar desta actualidade deportiva, como sempre, achegámonos agora á información.
Hasta ahora siempre he sido uno que era siempre divertido y nada más. Ahora no, yo no he de ser así. Yo te juro que esta vez es verdadero amor y no hagas caso de la gente, créeme. Cuando digo que te amo, cuando digo que te amo, eso es cierto y es la pura realidad. Ahora no, yo no he de ser así. Yo te juro que esta vez es verdadero amor y no hagas caso.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para información aquí na Radio Municipal de Redondela. Arrancamos falando de infraestruturas porque o Consello de Ministros aproba hoxe as rebaixas da AP9, pero iso sí, só para os vehículos que teñan o dispositivo de telepeaxe. A ministra Raquel Sánchez anunciou que a rebaixa das peaxes entrarán en vigor previsiblemente xa esta semana, logo de que hoxe se aproben no Consello de Ministros e se publiquen no BOE. Sánchez detallou este novo esquema de bonificacións na autoestrada AP9 que inclúe tamén a supresión da peaxe no tramo entre Redondela e Vigo e que cualificou como unha gran noticia para a mobilidade dos galegos.
É moi importante, isto va afectar al día a día, a lo máis cotidiano de los gallegos y de las gallegas. E, por lo tanto, esa mobilidade recurrente de naturaleza metropolitana que é básica para a cohesión gallega se va a ver moi beneficiada por estas bonificaciones.
Con todo, estas rebaixas están condicionadas ao uso do dispositivo OBE, xa que os descontos se aplicarán só para os vehículos lixeiros que utilicen a telepeaxe como medio de pago. O Estado destina cada ano 55 millóns de euros a bonificar a autoestrada, 2.300 millóns ata que remate a concesión. Aplicaránse os descontos todos os días da semana en toda a autoestrada. As medidas que xa están vixentes agora en algúns tramos serán de balde todos os traxetos de volta sempre cando se dispoña dese dispositivo de telepeaxe e o viaxe de volta se realice nun prazo máximo de 24 horas. No tramo Redondela Vigo, a bonificación será de 100%, tanto na ida como na volta, para os vehículos que facan o mesmo traxecto de ida e volta no prazo de 24 horas. Para os vehículos pesados, o desconto será dun 20% na peaxe en todos os percorridos e tamén gratis no tramo Redondela Vigo. No caso dos camións, esas bonificacións aplícanse sen condicionantes, non teñen por que ter o telepeaxe, poden beneficiarse os camioneiros con calquera sistema de pago. Pois a situación a que quedan os vehículos lixeiros non convencen a veciñanza. Os colectivos de Chapela e de Teis teñen de feito convocada unha concentración para este xoves, día 29, na rotonda de Cabanas. Fan un chamamento para que a cidadanía se sume a esta protesta ás 8 da tarde nese tramo de acceso á autoestrada en Redondela. Con esta concentración reclaman a retirada das cabinas logo do anuncio de que esa gratuidade só será con telepeaxe. O presidente da asociación, Marcial Pérez, denuncia que unha discriminación porque noutros tramos onde se liberou a peaxe retiráronse as barreiras e fai un chamamento á veciñanza para que acuda a esta mobilización.
Agardamos que toda a xente afectada, polo menos os afectados, xente de Redondela, de Chapela, de Teis, que acudan todos a esta manifestación, eliminemos esta discriminación. Non podemos entender que en ningún sitio, nin en Galicia, nin en España, todos os tramos gratuitos de autoestrada se eliminaron as cabinas de peaxe. Non entendemos a que ven esta barbaridade de deixar aí unhas cabinas en rante, ademais solo para os particulares. Os transportistas van pasar sin ningún tipo de aparello ni nada. Isto é absolutamente absurdo. Entón pedimos que a xente se rebele contra isto que Redondela non siga sendo un sitio discriminado en todo.
Pois lembramos esa movilización diante da rotonda de Cabanas no acceso á autoestrada AP9 será este xoves ás 8 da tarde. Máis cousas, falamos tamén do ensino, porque as ampas de Redondela van levar o Parlamento Galego a necesidade de que se imparta neste municipio o bacharelato de artes, logo de que o Pleno do Concello aprobase por unanimidade a moción presentada polas ampas de Redondela, reclamando a Xunta este bacharelato de artes no municipio. Agora a reclamación será presentada de novo no Parlamento Galego, da man do deputado nacionalista Manu Lourenzo. Salientar que xa Lourenzo levou o pasado mes de maio esta reclamación ao Parlamento Galego, daquela foi rexeitada cos votos do Partido Popular. Consideran que desta volta as cousas mudaron moito porque a iniciativa conta cos votos favorables de todos os grupos da Corporación de Redondela, incluído o Partido Popular. Falábanos desta situación o presidente da AMPA do Instituto Mendiño, Anxo Lusquiños.
Esta moción, temos que decir que o deputado Manuel Lourenzo volveu a poñerse en contacto con nós para decirnos que agora hai un posicionamento político de todos os grupos, que incluído o Partido Popular, que se podería volver a levar este tema ao Parlamento. Ademais de que todos os grupos políticos votaron a favor no pleno, no debate, o discurso político de todos os voceiros, pois foi que realmente compartían a necesidade de que en Redondela pois se impartira este bacharelato de artes, non? Agora entendemos que van ter a oportunidade de demostrar que todo aquilo que dixeron pois realmente era o que pensaban e non foi para quedar ben pois diante das familias, non? Estamos convencidos de que isto vai sair adiante. Sería moi difícil de explicar e, sobre todo, moi difícil de entender que houbera grupos políticos que votasen unha cousa en Redondela e outra distinta en Santiago.
Pois é o que apuntan dende as AMPAs e indican que desta ocasión agardan ese voto favorable. Consideran que neste caso sería o primeiro paso para repoñer o que cualifican de injusticia histórica para Redondela, que a ausencia deste bacharelato de artes no cuarto concello da provincia de Pontevedra. Entenden que este sería, como decimos, un primeiro paso, que logo a Consellería de Ensino teria que poñer en marcha ese bacharelato. Unha das opcións podería ser o Instituto Floriani, onde recentemente veñen de promoverse tamén a ampliación de novas aulas.
O que pretendemos é que a Consellería dé os primeiros pasos e poña este tema que eu vou te andar, non? Fai pouco, por exemplo, pues a delegada da Xunta estivo aquí en Redondela e, bueno, anunciou que se van a abrir 4 aulas novas no Floriani. Bueno, pois, por exemplo, aí podría, dentro desas 4 aulas, pois unha delas ben podría ser perfectamente para o bacharelato de artes, non? Pero, bueno, nos, evidentemente que non nos compete a nos como familia, es decir, donde se ten que impartir, pero sí que o que nos queremos é que as familias de Redondela poidan, aquel alumnado que desexa facer este bacharelato de artes, poida facer o noso concello e non teña que desplazarse, como está acontecendo, pois a Vigo ou a Pontevedra, vamos.
Dende as AMPAs dos centros de ensino de Redondela confían en que este debate parlamentario poida darse antes de que remate o actual calendario, antes do parón das vacacións de verán. En máis asuntos, a Policía Local incorpora 4 auxiliares e avanza no acordo coa Consellería de Interior, que agora dirixe, como saben, a alcaldesa Digna Rivas. Explicou Rivas que este reforzo solicitouse no mesmo momento en que asumiu as competencias de seguridade e de interior e que os auxiliares completarán o cadro de persoal da policía e asaturán a cubrir as vacacións de verán dos axentes. O obxectivo, segundo Rivas, é cubrir as necesidades do municipio e que non se repitan circunstancias como as de días pasados, cando os servizos quedaron sen persoal, algo que non se pode volver repetir. En todo caso, a alcaldesa suliñou que esa circunstancia extraordinaria viu dada por baixas laborais de última hora.
Son 4 auxiliares que esta semana xa se incorporaron, bueno, a finales da semana pasada xa, é que xa están en activo, xa están traballando. Outra das medidas que adoptei tan pronto collín en este caso a concellería, e tamén da mando do xefe da policía local, así que en esa línea estamos traballando para dar solucións a esta situación e que non repercuta na cidadanía. Pero bueno, hubo casos e cousas concretas de baixas que foron puntuais e sen tempo de poder solucionar,
Rivas informou tamén que chegaron a un principio de acordo plasmado xa nun borrador co que se dá resposta ás legítimas reivindicacións do colectivo policial no que fai referencia a compensacións por nocturnidade e festividades, algo que viñan reclamando dende hai tempo sen obter unha solución. Rivas recoñece que se trata dunhas negociacións que afectan tamén o resto de funcionariado do concello. Neste sentido, a alcaldesa adiantou que en colaboración co xefe da policía elaboronse xa cadrantes semanais nos que se recollen todas as posibles incidencias que se poidan dar e, polo tanto, permitir que o servizo estea sempre atendido.
Este é un proceso que levamos tempo con ele, é dicir, tratando donde hai que tratar, o que en este caso son nos comités de empresa e nas mesas de negociación, de acordo? Lóxicamente, xa chegamos agora a un borrador que costou, pero polo menos a chegar a un primer acordo de esa reivindicación que levan moitos anos solicitando e pedindo, que de dereito, lóxicamente, e outras tamén que afectan a todos os funcionarios e funcionarias deste concello. E outras cousas que, bueno, que tamén se están solucionando co xefe da policía local, co tema dos turnos e todo, e bueno, dende que estou ao fronte, pois estamos en esa línea de solucionar todos esos problemas para que non repercuta lóxicamente na cidadanía, e iso é prioritario.
O borrador presentouse o pasado venres no Comité de Empresa. Nesta semana será levado á mesa de negociación, logo dos informes técnicos necesarios, xa que algunhas cuestións repercuten tamén no resto do funcionariado. En a crónica política falamos tamén da agrupación de electores que valora deixar o goberno e contempla calquera outra opción. A ER prepara unha asemblea aberta para informar a cidadanía e escoitar tamén as opinións que a veciñanza queire trasladarlles. A crise do goberno local segue así aberta tras confirmar o Partido Socialista o seu respaldo á alcaldesa Digna Rivas. A agrupación de electores exixía para seguir co pacto de goberno a dimisión da alcaldesa por considerar que foi a responsable dunha ruptura unilateral do pacto de goberno o retirarlle as competencias de limpeza de praias ao concelleiro de Medio Ambiente, Roberto Villar, da agrupación de electores. Ese desencontro sobre a xestión da limpeza nas praias foi o detonante desta crise de goberno, como decimos. A agrupación neste caso valora tamén reunirse co resto de formacións políticas, estudiar calquera alternativa posible. En todo caso, tamén preparan esa asemblea aberta, aínda sen data polo de agora, para que a veciñanza poida tamén, neste caso, pois facer as valoracións que estimen oportuno. Valoran agora, díxalo o goberno, contemplan, como decimos, calquera opción, así o informan nun comunicado no que tamén anuncian que celebrarán esa asemblea aberta a veciñanza para escoitar as súas opinións sobre cal debe ser o futuro de AER no Concello de Redondela. E achegámonos agora a outras cuestións. Falamos de propostas que chegan dende o Departamento de Medio Ambiente, como esa ruta guiada aos tesouros do río Pexegueiro, Muíños, Regatos e Lendas o Solpor. Logo do éxito de anteriores rutas guiadas polas diferentes parroquias, a Concellería de Medio Ambiente continúa organizando saídas para dar a coñecer diferentes espazos naturais do municipio. Nesta ocasión, coa colaboración do Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy, ofertan unha nova ruta guiada entre Muíños e Regatos. Será por sendas do río Pexegueiro nas parroquias de Cesantes e Oviso. Os participantes na actividade poderán seguir as explicacións de Álvaro Diego, o guía local, que achegará información sobre o patrimonio natural e etnográfico desta zona e tamén contará algunha lenda destes lugares. Para facer a actividade cidade é preciso levar calzado cómodo. A saída será mañá mércores, ás 6 da tarde, cunha duración aproximada dunhas 3 horas. O punto de encontro, na rúa, a pantalla. A actividade é de balde, pero as pradas son limitadas, polo que poden informarse e facer a súa reserva no enderezo electrónico turismo@redondela.gal ou no teléfono 986 40 17 13. E achegámonos agora á situación sanitaria. Redondela notifica 192 novos contaxios nos últimos 14 días. Os casos activos rondan os 200. A incidencia aproximada en Redondela é de 657 casos por cada 100.000 habitantes. A situación non é mellor no resto de concellos da Bisbarra. O peor é o de Vigo. Na cidade veciña diagnosticáronse 2.370 novos casos, o que deixa unha incidencia aproximada de 800 casos por cada 100.000 habitantes. En Soutomaior a incidencia é semellante a de Redondela, máis de 600 casos por cada 100.000 habitantes, logo de diagnosticarse 46 contaxios novos nas dúas últimas semanas. Algo máis baixa é a cifra en Pazos de Borbén, por baixo dos 500 casos de incidencia acumulada, e tamén en Fornelos de Montes, por baixo desta cantidade. No conxunto de Galicia superanse os 18.000 casos tras sumar 1.300 novos positivos nun día. En Redondela, como decimos, a incidencia está en máis de 650. Aumenta tamén a presión asistencial lixeiramente. Hai máis de 260 persoas ingresadas, polo que o que sería ese cumio da quinta vaga parece non chegar aínda. O ritmo de crecemento dos últimos días, a finais desta semana, poderíamos superar o récord da pandemia na terceira vaga, que eran 22.900. Polo de agora, segundo datos do Sergas, hai 18.000 persoas coa COVID, 760 máis ca onte. A nosa área sanitaria, a de Vigo, segue a marcar as cifras máis elevadas en canto o incremento e marca un novo récord. A área de Pontevedra supera hoxe os 3.000 casos, tamén marca o máximo no que vai de pandemia. No outro lado está Ourense, que reduce por segunda xornada os casos, con 18 menos, con todo son 2.250 os que ten esta provincia. A que registra máis contaxios é a área de Vigo, con máis de 4.300. En Pontevedra superan os 3.000, tamén na Coruña, con máis de 3.300. E por riba dos 2.000 están Ourense e Santiago. No conxunto do Estado a situación non é mellor e as hospitalizacións pola COVID seguen aumentando, sobre todo no grupo de entre 45 e 50 anos. A incidencia de contaxios pola COVID en 14 días aumentou 22 puntos, sitúase en 700 casos por cada 100.000 habitantes. A presión na UCI supera xa o 16%. Os últimos datos sobre a evolución da COVID que publica o Ministerio cifran en 61.600 os novos contaxios dende o pasado venres, e tamén son 47 os falecementos dende ese día. E achegámonos tamén ata Soutomaior, que vai humanizar o seu campo da feira, o punto de entrada do Camiño de Santiago a este municipio. O vicepresidente Alfonso Rueda, coa delegada territorial da Xunta, Marta Fernández, asinaba esta semana co alcalde Agustín Reguera o protocolo de acondicionamento do campo da feira de Arcade, xusto na entrada do Camiño de Santiago Portugués a este municipio. As obras teñen un orzamento de 130.000 euros que se financiarán a través da Axencia Turismo de Galicia. Reguera sinala que se trata desta zona da primeira impresión que reciben os peregrinos e queren que sexa unha contorna amable e acolledora a que reciba a estes camiñantes un lugar de o que desexen volver. A actuación abarcará toda a zona coñecida como Campo da Feira, dende o viario que hai detrás do Centro de Saúde de Arcade, ata a parte dianteira do destacamento da Garda Civil. Será unha mellora tamén en mobilidade, seguridade viaria e habitabilidade. Vaise renovar o pavimento exterior de todo o conxunto, con outro máis moderno e cómodo, de Laxas, de Pedra do País. A continuación, tamén se inclui unha mellora no sistema de iluminación pública con novas lámpadas LED. Ademais, para mellorar a seguridade viaria, reordenarase o tráfico, eliminando dobre sentido e renovarase o asfaltado en todas as vías que rodean esta zona. O vicepresidente Rueda destacou a Soutomaior como un enclave singular no Camiño Portugués, unha ruta pola que este ano pasaron xa 10.000 peregrinos, un de cada 4 dos que chegan a Santiago.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte, dicir que segue ampliándose o medalleiro español nas Olimpiadas de Tokio con David Valero, que conseguiu esa segunda medalla para España logo de obter onte o bronce na carreira de ciclismo de montaña. Apuntar tamén a vitoria da selección de baloncesto española, que se impuxo por 88-77 a Xapón, e tamén no balonmán falar dun protagonista, o porteiro Corrales, que foi tamén un dos que fixo posible o pase da selección a cuartos de final de balonmán. O que se despide cun sabor de doza, cun sabor de boca agrio, e o galego Gómez Noia, unha despedida olímpica sen gloria para o deportista galego, que na proba de triatlón disputada non se sentiu cómodo en ningún momento. Recoñeceu o atleta que lle fallaron as forzas nestas Olimpiadas, malia terse preparado nas últimas semanas. O gañador foi un inesperado corredor sueco, como dicíamos. O certo é que foi unha proba pouco usual ou inusual, poderíamos decir. Gómez Noia rematou no posto 25 nesta carreira na que nunca se sentiu cómodo, o que supón a súa despedida ás probas antes de centrarse na larga distancia. Como decimos, o noruego Blumenfeld, un triatleta atípico, foi o que conseguiu a vitoria na proba de onte.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica, a situación anticiclónica é a protagonista tamén en Redondela e Bisbarra no día de hoxe. Neste martes, temperaturas que oscilan entre as mínimas de 15 graus e as máximas de 25, con intervalos anubrados, pero que non impedirán o paso do sol nin estas temperaturas agradables. O termómetro apunta un incremento nas máximas para a xornada de mañá mércores, con ata 28 graus de máxima, igual que o xoves, na que teremos ese mesmo rexistro. E xa de cara ao venres e a fin de semana, seguiremos con tempo en principio estable, pero xa con máis nubes e un lixeiro descenso das temperaturas, con máximas xa o venres que non pasarán dos 24 graus.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois ata aquí o noso tempo da estación de hoxe deste martes 27 de xullo. 14 minutos pasan por riba das 12 do mediodía. Despedímonos lembrándolles, como sempre, que poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na nosa páxina web www.radioredondela.com e seguir tamén a información actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos. Nos estaremos de volta con esta mesma sintonía a da estación mañá a partir das 11. Ata entón, que teñan unha moi feliz xornada.
Queres escutar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas. Winter's cold is too much to